Danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Mutal Allah'ın adı ve yadı ilə. Allahümme salli ala Muhammedin ve aulü Muhammed ve cil fərəcəhum. Salam, xoş gördük sizi. Aziz ve mehriban dostlarımız, akşamınız xeyirli uğurlu olsun inşallah. Tabriz Radyosundan bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik. Aran Radyosundakı əməkdaşlarımıza təşəkkür edirik və bu saatda bugünkü proqramlarımızı başlayırıq. Əzizlər, bugün cümə axşamı günüdür. Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Fərvərdin ayının 28-ci günü, miladi tarixi ilə 2025-ci il aprel ayının 17-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1446-cı il Şəvval ayının 18-ci günüdür. Təbriz Radyosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. İntelsat, frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat, frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Mehriban dostlarımız, siz Təbriz Radyosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Azizlər verilişlərimizi sözlü saz proqramı ilə davam etdirəcəyik. Abidələr cazibələr verilişini eşidəcəksiniz. Samavi nəğmələr verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Qızıl Gül proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Ötən gün dinlədiyiniz ailə proqramı təkrar sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19:00-da dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Növbəti Mişkat verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Gülüstan proqramını dinləyəcəksiniz. Şəhidlər Xiyabanı verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21:00-də dinləyəcəksiniz. Və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radyosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən. Müzik danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və mehriban dostlarımız, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əzizləri bu saatda sözlü saz verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Sözlü saz. Salavat və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtımız xeyir olsun. Təbriz radiosundan sözlü saz verilişinə başlayırıq. Hörmətli dinləyicilər, bugün də sözlü saz verilişinin çox dəyərli qonağı olacaq inşallah. Verilişimizin irəliyən dəqiqələrində sizə qonağımızı təqdim edəcəm. Bəli, hörmətli dinləyicilər, qeyd etdiyim kimi sözlü saz verilişi artıq start götürür Təbriz Radiosundan. Çox dəyərli bir yenə də qonağımız var. Ötən verilişlərimizdə tanış olubsunuz. Səsi ilə, avazı ilə, musiqisi ilə tanış aşıqdır ustadaşımız Aşıq Əli Kərimi. Aşıq Əli müəllim, salam, xoş gördük. Yenə də böyük əziyyətə qatlaşıb verilişimizə gəlibsiniz. Sağ olun, mən sizi salamlayıram. Buyurun, salamın əleykizinizə eşit.
Azərbaycan millətinin, Azərbaycan ellərinin millətinə salamım var. Vətənimi alqışlayan hörmətinə salamım var. Mən salam ərz edirəm tamam dinləyicilərimizə və bu bərnaməni davam edənlərinə, zəhmət çəkənlərinə, bu bərnamənin zəhmət çəkənləri heç mənim zehnimdən çıxıb salam verməmişəm onların hüzuruna. Onlara yorulmayasan deyirəm və onlara can sağlığı Allahdan arzu edirəm ki, ürək müşkülləri həll olsun inşallah.
Çox sağ olun. Ay,
elin müşkülərin həll eləyirlər, özlərinin də inşallah müşkülləri
çox sağ ol. Bundan doğrudan da necə deyirlər, bundan dəyərli mən deyərdim, bax, mənim əməkdaşlarıma bax, bu münasibətinizi göstərdiniz. Çox sağ olun. Sizə təşəkkürümü bildirirəm, Əli müəllim. Doğrudan da bu, yəni qarşılıqlıdır. Mən də bax elə bu arzularından sizə müraciət edib deyirəm ki, Əli müəllim, hamımız, hörmətli dinləyicilərimiz də daxil, sizin səsinizlə, sazınızla, sözünüzlə tanışıq. Ötən verişlərimizdə olubsunuz və artıq dinləyicilərimiz də bilirlər. Üçün çox maraqlı gəlib onlara. Biz alırıq, yəni onların mesajlarını alırıq. Siz də, mən dəfələrlə qeyd eləmişəm, o göz nahiyyəsindən, göz neymətindən məhrum olmağınıza baxmayaraq çox professional şəkildə çıxış edirsiniz. Əli müəllim, bir aşıq olaraq o yaradıcılığınızdan danışın. Bilirsiniz, aşıqlar müxtəlifdir. İfaçı aşıq var, solo sazda ifa eləyir. Qiraətçi aşıq var, bilmirəm, sadəcə onun bunun şeirini oxuyur. Amma aşıq da var, yazır, yaradır. Özünüzdən danışın, yaradıbsınız mı nəsə?
Bəli, aşıq və tənha saz ifaçısı olub, buna aşıq deyə bilmirik.
Bəli.
Buna fəqət sol ifaçısı deyə bilirik.
Bəli, bəli.
Amma aşıq var, dastan bilir, elin sözlərin deyir və saz çalır. Aşıq var, həm yaradıcıdır, həm saz bəhtdir, saz yaradıcısıdır.
Maşallah.
Həmi aşıq yaradıcısıdır ki, aşıqlığı yaradır.
Bəli.
Odur ki, neçə cürə aşıqlığımız var. Hər kəs öz ağlının əndazəsi qədər bu elmidən götürə bilibdir. Bu elmində sonu yoxdur. mən getdim, qutardım, bu deyil.
Bəli.
Mənim də əvvəl yaradıcılığım, şey, bəli, şeir yaradıcılığım vardı və saz salıram, oxuyuram. Ustad Aşıqsın Namvər ki, mənim ustadımda 110 dastan bilərdi.
Doğrudan, halaldı ustada, sizin kimi şəhər tərbiyə eləyib.
Və bəli. Onun dastanlarından da mən də bilirəm və 50-60-a qədər məndə vardı.
Bəli.
Eləyə bilirəm ki, elimizin xidmətinə.
Ustad, bu şeirləriniz kitab formasında işıqlandırılıb mı, yoxsa hələ?
Xeyr, hələ o işıqlandıra bilməmişəm, çünki həzinə çox istəyir, biz də... Bu necə deyərlər, əlimiz aşağıdır da, bizim elə...
Aşıqlar dərnəyi var eşitdiyimə görə Təbrizdə.
Bəli, var.
Necədir, bunların fəaliyyəti sizin bir, necə deyərlər, sizi himayə eləmirlər mi?
Hələ buradan bizə toxunmayıblar, bizə bir iş görə bilməyiblər.
İnşallah,
İnşallah ayəndə də əgər görsələr, mən xidmətlərindəyəm.
İnşallah.
Və onlarla həm qarlıq eləməyə hazır.
Çox sağ ol, minnətdarım Aşıq. Aşıq ola verilişdə, ondan necə deyə, ifa almayasan, onun gözəl avazından istifadə eləməyəsən, bu insaf olmazdı. Ustad, bizə nə ifa eləyəcəksən? Bir dənə oxu, sonra söhbət var, söhbət eləyərik.
İstəyirəm sizə bir dənə səhəndava havası, heç dəri havalarından ifa eləyəm. Osmanlıdır.
Osmanlı, Osmanlı.
Bəli, neçə dənə Osmanlımız var heçləri də. Osmanlıların biri buna yorğun Osmanlı deyərlər.
Bəli, bəli.
Osmanlı bəhəri var, yedək Osmanlı var, yorğun Osmanlı var.
Heçləri də olubsan mən, ustad?
Bəli, elə Səhəndava, heçləri Bostanava, elə heçləri mahalının üstündə biz elə.
Oldu, Təbrizdən haradasa bir 45 kilometr aralıda Bostanava.
Bəli,
heçləri də ondan o tərəfə.
Bəli, bəli, bəli.
Haradasa onlar da bir...
Bəli, biz hamımız Səhəndə bağlıyıq.
Bəli, bəli. Səhəndin, bax, ətrafında yer alan yerlərdir. Bəli. Buyursun, Ustad Aşıq Əli Kərimi, Osmanlı havası. Xəstə Qasımdan oxuduz, hə?
Bəli, şeylər Xəstə Qasımdan olacaq. Xəstə Qasımlandır. Hava Osmanlıdır.
Oldu. Xəstə Qasım rəhmətlikdə bilirsiniz ki, haqq aşıq olub. Çox dəyərli şeirlər var. Buyurun sizdən eşitəyə, Ustad.
Bu siz, bu da Osmanlı havası. Yoxsulluq sınaqdır fani dünyada. Edəsən şükrünü həddən ziyada. Hər kəs bu sınaqdan çıxsa qubada, sualsız cənnətə yol eylərilər.
Çox sağ olun, minnətdaram ustad. Bax, doğrudan da hər zaman olduğu kimi çox gözəl sazda çalırsınız, barmaqlarınız gözəl işləyir. Özünüzə məxsus səs tempriniz var. Yəni, səsinizin, o boğazınızın, necə deyərlər, o diapazonu elədir ki, sadəcə özünüzə məxsus olur. Yəni, mən çox aşıqlarda, bax, yəni fərqlidir. Səsinizi eşidəndə adam tanıyır ki, bu, Aşıq Əli Kərimidir Təbrizdən. Sağ olun, minnətdaram sizə. Gözəl hava ifa elədiniz. Sizə təşəkkür edirəm. Ustad, bu aşıqlıq aləmindən, yəni bu çox genişdir, dəryadır. Yəni bir günün sözü ilə yəni danışıb qurtarmaq olmaz. Bu aşıqlığa üz qoyan gənclərimiz, zamanlarımız, insanlar. Əlbəttə mən çox görmüşəm. Yaşlılar da var. Görürsüz, 50-60 yaşı ötüb bu saza üz qoyub, yəni maraq göstərib ki, öyrənsin bu sazı, bu gözəl sənəti. Aşıqlıq, aşıq olmaq üçün hansı yaşdan başlamaq lazımdır? Ümumiyyətlə, hansı faktorları tələb edir aşıqlıq?
Əlbəttə, aşıqlıq əgər gənc yaşından başlasa, çox gözəl olar.
Bəli.
Mənim 20 dənə indi şahidim var.
Maşallah, bilmirdim ustad.
O 20
Təbrik edirəm sizi.
O 20 şahiddən bəli.
Çox sağ ol. Çox sağ
olun. Təqribən 5-6-sı təqribən elə 50 sindindən o yana gəlir.
Maşallah. Ustad demək olar ki, yenə deyirəm, o siz göz qabiliyyətindən məhrumsunuz, amma buna baxmayaraq, valla sizin hərəkətləriniz doğrudan da təqdirə layiq və nümunə götürməlidir, örnək olaraq. Doğrudan da, bax, bu şəraitdə, bu vəziyyətdə çox insanlar var ki, yəni imkan buna üz verir, amma bəhrələnə bilmir. Siz bu şəraitdə doğrudan da şeir deyirsiniz, aşıqlıq eləyirsiniz. Bax, o gözəllikdə buyursuz şəhərlərim var. Doğrudan sizə alqışlar düşür, ustad. Mən sizi təbrik edirəm.
Sağ olun, sağ olun.
Mən doğrudan da çox sevinirəm ki, bax, sizin kimi bax, bir aşıqla dostam, tanışam, verilişimizdə də dəfələrlə iştirak eləyibsiniz. Sizə təşəkkür edirəm. Ustad, doğrudan da bizi necə deyərlər, riqqətə gətirirsiniz. Biz də duyğusal insanlarıq. Odur ki, da sizə sual vermək istəmirəm. Sizdən hava eşitsə, bir mahnı alsaq daha yaxşı olar. Könlümüzü başqa bir hava ilə oxşuyun. Hörmətli dinləyicilərimizlə də vidalaşaq bax. Elə bax, bu musiqiyə qulaq asmaq şərti ilə. Amma xatırlatmalıyam ki, verilişimizin prodüseri, qardaşımız Cənab Rıza Yeltəqiyan, səs mühəndisi Həsən Sadiqi cənabları və digər dostlarımız ki, adları çoxdur və verilişi dinlədiniz. Mənim təqdimatımda Əli Rıza Nurullahi. Çox sağ olun, minnətdaram. Aşıq Əli, sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Vaxt ayırdınız, gəldiniz. Buyurun, bizə nə ifa eləyəcəksiniz? Bax, bu havanızı eşidək, sizinlə vidalaşaq.
Bəli, mən də keçən havamız ki, Osmanlı oldu, ağır hava idi. İndi istəyirəm bir şad hava.
Bəli.
Xalqımızı şadlandırmaq üçün yenə ustadım Aşıq Hüseyin Namivərinin yaratdığı Hüseyin xanı havasını xidmətinizə çatdıram.
Halaldır,
həm o ustadın qədri bilinsin.
Bəli.
Həm də millətimiz şad olsun. Bəli. Azərbaycanlarımız tüt xalqı şad yaşasın.
Şeiriniz nədir? Şeirinizlə təbrik edirəm.
Şeirlər Urmiyə şairi rəhmətlik.
Urmu mahalı.
Dədə katib.
Bəh, bəh, dədə katib.
Bəli, rəhmətlik. Dədə katibdən olur.
Üstad, Urmudan da böyük şairlər, aşıqlar olubdur.
Bəli, bəli.
Urmu bölgəsindən.
Mən qeyri-müstəqim onlardan söz götürmüşəm və onları özümə ustad bilirəm.
Ya dolayısı şəkildə istifadə oldu. Çox sağ olun, ustad, minnətdaram. Əli Kərimi Təbrizdən bugün də vaxt ayırdı, verilişimizə gəldi. Buyurun, Hüseyin xanı havasını sizin ifanızda eşidək.
Sağ olun, mən də bu Hüseyin xanı oxumaqla hamızı Allaha əmanət verirəm.
Danışdı hanı gücə yetməmiş
Dişləmək deyil dodaq balladasində. Dişləmək deyil dodaq balladasində. Dişləmək deyil dodaq balladasində. Dişləmək deyil dodaq balladasində. Dişləmək deyil dodaq balladasində.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Verilişlərimizi Abidələr, Cazibələr proqramı ilə davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən. Abidələr, Cazibələr Xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz. Bu vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosu və növbəti Abidələr, Cazibələr verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hörmətli dostlarımız, bugün Qərbi Azərbaycan vilayətinə səfər edəcək və orada gəzib dolanacaq. İnşallah ki, bugünkü səfərimizlə də bizimlə yol bir olub və bizimlə həmsəfər olacaqsınız. Bugünkü Abidələr Cazibələr verilişini dinləməyə sizi dəvət edirik. Urmiya şəhəri Urmiya gölünün 18 kilometr qərbində yerləşir. Əyalətin dağları onu Türkiyə və İraqdan ayırır. Urmiyada hava qışda soyuq, yayda mülayim və sərin olar. Urmiya şəhərinin tarixi çox qədim dövrlərdən bir çox yerli və xarici tarixçilərin diqqətini cəlb etmişdir. İran tarixçilərindən Məhəmməd Həsən xan Dehxuda öz əsərlərində Urmiya şəhərinin tarixi haqqında qiymətli məlumatlar vermişdir. Maddi və mədəni imkanlarına, coğrafi mövqeyinə və iqlim şəraitinə görə Urmiya şəhəri vaxt ilə şərqdə böyük şöhrət qazanmışdır. Urmiya şəhəri Qafqazı Kürdistan, Ermənistan, habelə Beynun Nəhrin iki çay arası, Kiçik Asiyanı isə Pakistan və Hindistanın bir sıra şəhərləri ilə birləşdirən ticarət yolları üstündə yerləşirdi. Zagros dağlarının şimal-şərq qolunu təşkil edən Sir dağı ilə Urmiya gölü arasında yerləşən bu şəhər tərzi ilə təpələri Türkiyə-İran sərhəd zonasından ayırır. Zagros dağlarının ən yüksək zirvələrindən başlanğıcını alan şəhər çayı şəhərə daim təravət və heyrətamiz gözəllik verməklə bərabər onun ətrafında bağçılıq, bostançılıq və digər kənd təsərrüfatı bitkilərinin inkişafına da geniş imkan yaratmışdır. Dehxuda qeyd edir ki, Əvestada Çiçəst gölü adlanan göl yəqin ki, Urmiya gölüdür və ora orta əsr müəlliflərinin əsərlərində də qeyd alınmışdır. Urmiya şəhərinin qədim tarixə malik olması faktını yazılı mənbələrdən əlavə şəhərin özü, habelə onun ətrafından əldə edilən maddi-mədəni abidələr də sübut edir. Urmiya və ona yaxın olan ərazilərdən arxeoloji tədqiqatlar zamanı tuncdan hazırlanmış uzun və güdək qılınclar, üstü naxışlı xəncərlər, ev əşyaları, zinət əşyaları və digər əşyalar əldə edilmişdir. Mütəxəssislərə görə, buradan tapılan əşyalar miladdan əvvəl 7-6-cı əsrlərə aiddir. Urmiya ərazisindən tapılan qiymətli maddi mədəni nümunələrinin çoxu ABŞ, İngiltərə və Fransa muzeylərində saxlanılır. Bundan başqa, bu ərazidən tapılan əşyalar İran-ı Bastan muzeyində də özünə məxsus yer tutur. Urmiya şəhəri istər Parsların, istərsə də Sasanlıların dövründə əsas atəşpərəslik mərkəzlərindən biri və ziyarətgah olmuşdur. Urmiya miladın 6-7 əsrlərindən etibarən dini mərkəzinə çevrilmişdir. Hazırda Nəsturilərin bir neçə tarixi kilsəsi bu şəhərdə qalmaqdadır. Zəkəriya Məhəmməd Qəzvininin göstərdiyinə görə, Urmiya şəhəri istər ticarət, istərsə də meyvə və başqa məhsulların bolluğuna görə şərqdə ən məşhur şəhərlərdən olmuşdur. Urmiya şəhəri haqqında Yaqut Huməvi yazır, Mən özüm şəhəri görmüşəm. Çox gözəl və bolluq olan bu şəhər əlverişli iqlim şəraitinə, təbii gözəlliyinə, suyunun, meyvəsinin, habilə bostanlarının çox olmasına görə bu dövrdə olan digər şəhərlərdən fərqlidir. ...624-626-cı illərdə şəhər Bizans İmparatoru İraqlı tərəfindən zəbt edilərək qarət edilmişdir. Mənbələr göstərir ki, Urmiya miladın 8-ci əsrində Azərbaycanın ən böyük şəhərlərindən biri olmuşdur. Şəhəri düşmən hücumundan müdafiə etmək üçün onun qala divarlarının ətrafında yerli əhali tərəfindən 10 min addım uzunluğunda dərin xəndək qazılmışdır. Şəhərin böyüklüyünü gözlər önünə sərən bu xəndəklərin izləri indi də qalmışdır. Urmiyanın görməli yerləri Urmiyada çoxlu tarixi yerlər və abidələr var. Lakin, bəzi tarixi hadisələr və müxtəlif taifə və qəbirlərin hücumları bu abidələri çox təhlükəyə salmışdır və bəzisi isə dağıdılmışdır. Urmiya gölü UNESCO tərəfindən qeydiyyata alınmış biosfer qoruqlarından biridir. Urmiyanın başqa görməli yerləri bundan ibarətdir. Zəmbil, Həftəpə, qaynar yer, mineral və qaynar su mənbələri, Çaharbürc binası və İsmail Ağa, Kazımxan, Bərduq, Damdaş və Baxışqala qalaları, tarixi və memarlıq abidələri, Köhnə Bazar, Memarlıq, Tarix və Təbiət Muzeyi, Mir Davud Məzarı, Əski Cümə Məscidi, Sərdar və Urmiya minarəsi. Gəlin Urmiyanın mədəniyyətinə bir nəzər salaq. Urmiyanın aşıqları. Aşıqlar İslamdan öncə zamanlarda Türk xalqları arasında öz icralarını ifa edərmişlər. Daima Azərbaycanın qəhvəxanalarında çalardılar. Aşıqların əsas mərkəzi Təbriz və Urmu olmuşdur. Urmuda aşıqlar həmişə tək çalardılar. Aşıq musiqisi Azərbaycanın ən qədim hünəridir. Hürmətli dinləyicilər, abidələr, cazibələr verilişini dinləməkdəsiniz. Gəlin verilişimizin bu hissəsində Urmiya yaxud Urmu şəhərinin dəbləri və ənənələri ilə artıq tanış olaq. Urmuda evlənməyə görə çoxlu dəblər var. Bu dəblərin biri kürəkən yaxud bəy hamamıdır. Hənə gecənin səhərisi kürəkən ilə sağdır, soldur və bir neçə cavan hamama gedib və orada çalıb oynarlar. Kürəkən yuyunandan sonra qız evi alan paltarları geyib toy evinə qayıdırlar. İndilikdə bu dəblər unudulmaq halındadır. Uşaq diş çıxardanda dişlik yoxsa hədiyəlik bişirib qohum və qoşunlara pay verirlər. Pay alanlar da hədiyəlik qabına uşaq üçün töhvə qoyub qaytararlar. Çillə gecəsi cavanlar tayfada bir ağsaqqalın evinə yığışarlar. Uşaqlar da öz ata-anasının evinə qonaq gedərlər. Noğul, qarpız, milaq, patdaq və s. çillə gecəsində yeyilər. Çərşənbəlik göndərmək axır çərşənbənin dəblərindən biridir. Ata və qardaş nişanlı qızlara, təzə gəlinlərə, ana bacılar və qızlara pay göndərirlər. Bu pay bunlardan ibarətdir. Paltar, ev vəsaili, göyərmiş buğda, boyanmış yumurta, güzgü və qızın ərinə corab, yoxsa köynək. Təbii halda payın yerinə pay gətirənə pul, yoxsa corab, yoxsa köynəklik verərlər. Ancaq gəlin, burada Urmiya şəhəri, yaxud Urmunun indiki mədəniyyətinə bir nəzər salaq. Keçmiş illərdə Urmiyada 6 kino zalı, yaxud sinema salonu var imiş. İndilikdə 3 sinema öz işinə davam etdirir. Kitab evləri, yaxud kitabxana. Urmiyanın 15 kitabxanası var. 345 min nüsxədən artıq bu kitabxanalarda kitab var. 18 min nəfərdən artıq Urmiyanın kitabxanalarına yazılıblar. Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Verilişlərimizi kəsdiyimiz üçün sizdən üzr diləyirik. Bu saatda Yəmən Ənsarullah Hərəkatının lideri Əbdülmələk Bədriddin Əl-Husinin sözlərini bərabər dinləyirik.
Qırğı nədir? Amerikanın bombaları insanların başına yağdırılır, bombardıman edilir və Qəzzə əhalisi daima Amerikanın bombaları ilə bombardıman edirlər. Onlar düşərgələrə yağdırılırlar və uşaqları tikə-tikə edirlər və onların cismlərin parça-parça edirlər və onları həmin çadırlarda yerlə yeksan edirlər. Səhiyyə mərkəzləri görürük ki, keçmişdə olduğu kimi hədəfə alınır və onların çoxu darmadağın edilib və demək olar ki, əsla səhiyyə mərkəzi yoxdur və Əl-Əhli xəstəxanası yaxud da xəstəxanada bu cinayətlərin şahidi olduq. Rejim gördük ki, necə bu xəstəxananı xəstələrin başına yıxdı, uçurtdu və hər insan demək olar ki, xəcalətlidir bu vəhşicəsinə bombardımanla. Bir ay yarımdır ki, Siyonist rejim bütün qida maddələrinin və yanacağın Qəzzəyə daxil olmasının qarşısını alır. Və BMT baş katibində dediyi kimi, bir ay yarımdan çoxdur ki, hətta bir qətrə yardım, su və qida maddələri Qəzzəyə, həmçinin dərman preparatları daxil olmayıb, Qəzzə bir qəbristanlığa çevrilibdir. Bu, Qəzzə zolağının şəraitidir ki, orada qida maddələri bitib tükənib və xəstəxanalar bağlanıb və xalqın, orada yaşayanların əzab-əziyyəti çoxalıb. Siyonist rejim həmçinin xalqı sudan belə məhrum edib və çalışır ki, Fələstin xalqını Qəzzə zolağında hətta su içməkdən də demək olar ki, mən etsin və onların qarşısını alsın. Siyonist rejim öz planları çərçivəsində Qəzzə xalqını, Qəzzə sakinlərini sudan məhrum edib və suyu onların üzünə bağlayıb. Siyonist rejim öz hücumlarında su çənlərini hədəfə alır və yanacağın Qəzzə zolağına çatmasını qarşısını alır, əngəlləyir və buna görə də yanacağın olmaması səbəbindən bütün mərkəzlər bağlanıbdır, tətil olubdur. Onlar hətta su quyularını da hədəfə alırlar və vəziyyət çox acınacaqlıdır Qəzzə zolağında ki, Qəzzə sakinləri bu problemlərlə üz-üzədirlər. Qida maddələri yük maşınlarının arxasında Qəzzə zolağından kənarda xarab olurlar və Qəzzəyə girməyə icazə vermirlər. Halbuki Qəzzə daxilində Qəzzə sakinləri acından ölür. Belədir ki, Siyonist rejim müxtəlif cinayətlərdən, soyqırımdan tutmuş həyat ünsürlərinin aradan qaldırmasına qədər, həmçinin insan ehtiyaclarının ora çatmasının qarşısını alır və son vaxtlarda Qəzzənin bəzi hissələrinin işğalçılığına əl atmış və işğal etmiş və çalışır ki, Rəfəhi işğal etsin və beləliklə də Qəzzə zolağını öz işğalı altına alsın. Bu mövzu həm Qəzzənin işğalı sayılır, həm də Misirin milli təhlükəsini hədələyir və imzalanmış sülh razılaşmasının pozulması deməkdir. Rejim bu cinayətləri Amerikanın tam dəstəyi ilə həyata keçirir və buna görə də rejim, Siyonist rejim Amerikanın dəstəyi ilə bu cinayətləri həyata keçirir. Siyonist rejimdən yardım tələb edildilər və əsirlərin və özlərinin mübadiləsini tələb edildilər. Ancaq rejim onların fəryadlarına məhəl qoymadı və hətta onların ailələrinə də, ailələrinin fəryadlarına və keçirilən aksiyalara da etinasız yanaşdı. Bu barədə əslində Siyonist rejimin planları, ki, Amerika ilə ortaq planlardır, çox zalimcasına planlar və ki, bunlar əlbəttə cinayətlərə əsaslanır. Onlar istəyirlər ki, əsirlər mövzusunda heç bir razılaşma olmadan bac alsınlar və hətta öz təcavüzkarlıqlarına davam etsinlər və onlar istəyirlər ki, nəsəyə bağlı olmasınlar və bu təcavüzkarlıqlarına və öz hücumlarına, dağıdıcı hücumlarına davam etsinlər ki, Amerika və İsrail rejimi bunu ortak hayata keçirlər və Fələstinlərdən bac almaq fikrindədirlər və əsrlər daha belə. Onlar hansısa mövzuya bağlı olmaq istəməyirlər və istəyirlər ki, Fələstinlər onların əsrlərini azad etsinlər. Müqavimətin şərtləri mümkünsüz deyil və onlar olasıdır, yəni həyata keçirilsin şərtlərdir. Həmas və Fələstin xalqı onlara lazım olan qida maddələrini və humanitar yardımları tələb edirlər, yanacaq və su və dərman preparatları kimi. Ancaq Amerikanın üsyankarlığı bunlardan daha üstündür. Fələstinli əsirlərlə bağlı ki, Sionist rejimin məhbəsləri Fələstin əsirləri ilə doludur və minlərlə əsir uşaqlardan tutmuş böyük yaşlılara qədər, hətta qocalara və hətta qadınlara qədər Sionist rejimin məhbəslərindədirlər və onlar bu əsirlərlə belə davranırlar. Fələstinli əsirlər uşaqdan tutmuş böyüklərə qədər, hətta onların içində xəstələr də var və o məhbəslərdə işgəncələrə məruz qalırlar. Hətta hərdən eşidirik ki, əsirlərin bəzisi, Fələstinli əsirlərin bəzisi amansız işgəncələr nəticəsində şəhadət zirvəsinə ucalırlar və onlar ən pis rəftarlarla üzləşirlər və onları yaralayırlar və işgəncələrlə onları əzab əziyyət verirlər. Necə ola bilər ki, bu mövzu görməməzliyə vurulsun və minlərlə Fələstin xalqı Sionist rejimin məhbəslərində çürüsünlər? Amerika və İsrail əsasən bu minlərlə uşaq, qadın, kişi və xəstə və gəncləri öz məhbəslərində əzab əziyyət verir, işgəncə edir və onlar ən pis şərait saxlanırlar və Amerika və İsrail onlara heç bir hüquq nəzərdə tutmurlar, insani hüquqlarını tapdalayırlar və heç bir mövzu və heç bir məsələ onlar üçün nəzərdə tutmurlar. Bəlkə onları ən pis işgəncələrə məruz qoyurlar və çalışırlar ki, Sionist əsirləri, Fələstinli əsirlər azad olunmadan azad olunsunlar. Əsirlərin mübadiləsi ilə bağlı razılaşmalar ki, keçmişdə həyata keçirildi. Biz gördük ki, Sionist rejimin ondan başqa çarəsi yox idi və Amerikanın himayəsi ilə öz cinayətlərini həyata keçirirdi və hətta əsirlərlə, Fələstinli əsirlərlə bağlı və onlarla əlaqədar görürük ki, onları bir neçə dəfə ömürlük həbsə məhkum ediblər və onların bəzisini 400-500 il yaxud da 800 il həbsə məhkum ediblər ki, bu dünyanın heç bir nöqtəsində görünməyib və misilsizdir və bu vəhşiliklər və bu cinayətkarlıqlar, bu hörmətlərin pozulması dünyanın başqa yerlərində indiyə qədər görünməyib. Orada qırğın və əsirlərin öldürülməsi normal hala çevrilibdir Sionist rejimin planları çərçivəsində və necə ola bilər ki, bu rejim bu mövzunu Fələstin xalqı ilə bağlı görməməzlikdən gəlir və əsirlər mübadiləsi barədə Fələstinlərlə razılaşmaya üz tutub. Fələstin xalqının əleyhinə həyata keçirdiyi addımlar, işğalçılıq, qətil, həbsə almaq və insanları oğurlamaq ki, hər gün bunların biz şahidiyik ki, bir çox Fələstinləri oğurlayırlar və onları öz məhbəslərində həbsə alırlar. Yordan çayının qərb sahilində də bu baş verir və biz görürük ki, Fələstinlər necə əsir olurlar. Səhiyyə işlərinin olmadığı bir şəraitdə, tibb işçilərinin olmadığı bir şəraitdə görürük ki, həbsə alınanlarla necə davranırlar. Sülh rejim çalışır ki, özünə hansısa bir nailiyyət əldə etmək ardıncadır və öz əsirlərini hansısa planla müqavimətin əlindən almaq istəyir. Sünis rejim hətta onları hədəfə alır, hətta öz əsirlərini də hədəfə alır və onları öldürür, qırğı nədir? Bu, Qəzza ilə bağlı dediyim söhbətlər, Sünis rejim öz təcavüzkarlığına və cinayətkarlığına və soyqırımına həmçinin Qudsdə və Yordançayın qərb sahilində davam edir. Həmçinin Məscidül Əqsa ilə bağlı hörmətsizlik edir və basqın edir məscidə dəfələrlə və yahudilərin münasibətlərinə gəldikdə isə bu əsassız iddialara əsasən onlar cinayətlər həyata keçirlər fələstinlərə qarşı və bütün günlər, yəni gündəlik olaraq Məscid-ül Əqsaya basqın edirlər və rəqs və şadlıq etməklə və həmçinin ihanət etməklə öz təlmud mərasimlərini həyata keçirirlər. Hansı ki, o mərasimlərdə fələstinlərə qarşı və müsəlmanlara qarşı şüarlar səsləndirilir. Bu özü çox dəhşətli bir cinayət sayılır. Və lazımdır ki, dünya müsəlmanları öz sükutlarını pozsunlar və səssiz qalmasınlar. Bu addımlar böyük bir siyonist planın həyata keçirməsidir, başlanğıcıdır Məscid-ül Əqsa ilə bağlı. Fələstinlərə tam aydındır ki, onların məqsədləri tam aydındır və o məqsəd bundan ibarətdir ki, Məscid-ül Əqsanı öz təsərrüflərinə və nəzarətlərinə keçirsinlər və onlar gündə ihanət edirlər, gündə şüarlar səsləndirirlər, gündə hörmətsizlik edirlər ona görə ki və müsəlmanların diqqətsizlikləri üzündən bunlara daha artıq təzyiqlər endirilir və pasivlik və sükut çox əhəmiyyətli mövzularla bağlı sükut etmək onların zərərinə başa gələcək, hansı ki bu İslam'a qarşı və İslam dininə qarşıdır və Sünis rejim bundan faydalanır və öz təcavüzkarlıqlarını davam edir. Sünis rejimi elə bir əhali ilə, elə bir xalqla üz-üzədir ki, öz müqəddəslərinə diqqət yetirmirlər və dünya müsəlmanlarını əlbəttə nəzərdə tuturam və öz öhdəliklərini diqqətsiz yanaşırlar və bu Sünis rejimin daha da cəsarətləşməsinə səbəb olur, daha da vəhşiləşməsinə səbəb olur və öz cinayətlərini davam etdirir və onların ərazilərini özününki edir və mənimsəyir və cinayətlərini davam etdirir, zalımcasına cinayətlərini. Məscid-ül Əqsanın yahudiləşdirilməsi istiqamətində addımlar atır və öz şeytan planlarını həyata keçirməyə can atır. Qəzzədə görürük ki, necə qırğınlar olur və Məscid-ül Əqsada da nələr baş verir dünya müsəlmanların gözünün qarşısındadır. Həmçinin Yordançayın qərb sahilində Sünis rejim öz İbrahimi məscidinə hücumlarını davam edir və bununla eyni zamanda müsəlmanların namaz qılmaqlarını qarşısını alır və o məscidin qapılarını müsəlmanların üzünə bağlayır və orada öz təlmud şənliklərini həyata keçirir. Həmçinin fələstinlərin evlərinə Tul Kərimdə basqın edir və bir çox fələstinləri öz evlərindən xaric edir, çıxardır və Sünis rejim bu məntəqələrdə, bu ərazilərdə öz işqalçılığını həyata keçirir. Bu, Qəzzə zolağındakı görünən vəziyyətdir ki, gündə orada qətil, qarət və cinayətlərin şahidiyik və günahsız insanların qanının tökülməsinin şahidiyik və həmçinin Fələstinlərin evlərini öz planları əsasında necə uçurdular və onları zordan faydalanaraq öz evlərindən, öz yurtlarından xaric edirlər və qovurlar.